жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Биыл жазда Рио Олимпиадасына Қазақстан атынан қатысатын 19 жастағы боксшы Абылайхан Жүсіпов азаттыққа өз дайындығы туралы айтып берді. Абылайхан Жүсіпов жасөспірімдер мен жастар арасында өзі қатысқан әлемдік және Азия құрлығындағы барлық жаста алтын медаль жеңіп алған. 2013 жылы Шымкентте жасөспірімдер арасындағы Азия біріншілігінде және Киевте өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. 2013 жылы Айба Жүсіповті жылдың ең үздік жас боксшысы деп таныған. Абылайханның айтуынша, алғашқы рет оны бокс үйірмесіне анасы апарыпты.
Бокста өзім 7 жасында өзім Абай қаламда әкесім боксқа жіберіп, сол кезден бастап айналыса бастадым бокспен. Кезінде сол мектепте жұмыс істегенде мамам алып барған болатын, әкеммен ақылдасып. Сол кезде мамам өзіне жақсы болсын деп, және де далада көп жүрмесін дегендей ой болды ма, әртүрлі боксқа берді. Ол кезде Абайда бокс жарқырап тұрады, себебі екі дүркін әлем чемпионы Серік ағамыз болатын. Оған дейін де көптеген белгілі адамдар болған бокстан.
Абылайхан Жүсіпов 2014 жылы Нанкинде жасөспірімдер арасында өткен Олимпиада ойындарында алтын жүлдені жеңіп алған. Бұл 64 килограмм салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атағы бар қазақстандық Мерей Ақшаловтың спорттағы карьерасын аяқтап жатқан кез еді. Ұлттық құрамада 64 килограммдағы орын босаған соң бас бапкер Мырзағали Айтжанов Абылайхан Жүсіповті ересектермен жаттығуға шақыра бастаған. 2 жылдай ересектер құрамасында жаттыққан ол Қытайда өткен Азия құрлығы бойынша Рио Олимпиадасына іріктеу жарысына шақырту алған. Бұл Жүсіповтің ересектер арасындағы алғашқы ресми жарысы. Қазақстандық боксшы Қытайда Азияның екі дүркін қола жүлдегері үндістандық Манош Кумарды, сол кезде 64 килограммда Азияның бірінші нөмірлі боксшысы саналған оңтүстік кореялық Лим Хун Чулды, одан кейін Қытай Жиянг Сун Фуды, финалда моңғол спортшысы Чин Зоринг Баатар Сухты жеңген. Сөйтіп Абылайхан Жүсіпов Рио Олимпиадасы жолдамасымен қоса Қытайдағы жарыстың алтын медалін иеленді.
Былай жалпы есепте алғанда жақсы, 5 кездесу өткізіп, былай бәрін жақсы өткіздім деп айтамын. Аға бапкерлердің шешімі ойы бойынша бәрі довольны, бәрі жақсы. Қазір бүгіннен бастап сбор басталды Астана қаласында. 14 күндік сбор, содан кейін үйге барып, бір аптадай үйде болып, содан кейін Ирландияда, Ирландиямен совместный сбор болу керек.
Абылайханның ойынша Рио Олимпиадасында басты қарсыласы Ресей, Куба және Өзбекстан боксшылары болмақ. Абылайхан дайындық кезінде Олимпиадаға баратын әр қарсыласының видеосын көріп, зерттеп жүргенін айтады. Бокстан әлемнің екі дүркін чемпионы Лондон Олимпиадасының жеңімпазы Серік Сәпиев Абылайхан Жүсіповтен үлкен үміт күтетінін айтады. Ол Жүсіповтің Рио Олимпиадасында алтын алатынына сенім білдірді. Сидней Олимпиадасының чемпионы Ермахан Ибраимов бір кездегі Бекзат Саттархановтың жетістігін қайталауға Жүсіповтің мүмкіндігі мол деп санайды. Саттарханов 20 жасында Сидней Олимпиадасында алтынды ұтты. Жүсіповтің де мүмкіндігі мол. Ол үшін Олимпиадаға физикалық әрі психологиялық дайындықты тыңғылықты жүргізу керек, дейді Олимпиада чемпионы азаттық тілшісіне. Абылайхан Жүсіпов бос уақытында әдеби кітаптар оқып, шахмат ойнағанды ұнататынын айтады. Қазір ол Қарағанды мемлекеттік экономикалық университетінің екінші курс студенті.
Мен негізі кішкентай кезімде осы политика жағын ойлайтынмын. Көбірек егер бокспен айналысса, мүмкін сол жақпен жүрерім дедім деп ойлаймын.
Жас боксшы командаластарымен бірге шілде айының соңында Бразилияға ертерек барып, сол елдің климатына бейімделмек. Рио Олимпиадасы 5-21 тамыз аралығында өтеді. Осы жолы Қазақстан алғаш рет Олимпиада ойындарына барлық салмақ дәрежесі бойынша боксшы апару мүмкіндігіне ие болды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.